Elena Baita, laikmetu ilgas. Šodien jūs dzirdēsiet 39. nodaļu. Dodiet jūs viņiem ēst. Kristus ar mācekļiem bija devies uz kādu vientuļu vietu, bet šis retais mierpilnais klusums drīz tika pārtraukts. Mācekļi domāja, ka ir aizgājuši tur, kur varēs būt netraucēti, bet tiklīdz ļaudis pamanīja dievišķā mācītāja prombūtni, tie sāka jautāt, kur viņš palicis. Daži bija ievērojuši, kurā virzienā viņš ar mācekļiem aizgāja. Daudzi devās meklēt pa sauszemi, kamēr citi sekoja laivās pāri ezeram. Tuvojās pasās svētki, un svētceļnieku grupas no tuvienes un tālienes savā ceļā uz Jeruzālēmi pulcējās kopā, lai redzētu Jēzu. To skaits arvien palielinājās, līdz bija sapulcējušies ap 5000 cilvēku, neskaitot sievietes un bērnus. Pirms vēl Kristus bija sasniedzis krastu, viņu tur jau gaidīja milzīgs ļaužu pulks. Bet viņš izcēlās malā nepamanīts un pavadīja īsu brīdi savrup ar mācekļiem. No kalna nogāzes Jēzus noraudzījās uz plūstošo ļaužu pūli, un viņa sirds bija līdzjūtības aizkustināta. Kaut gan tie viņu bija iztraucējuši, laupīdami atpūtu, viņš nekļuva nepacietīgs. Vērodams, kā ļaudis nāca un nāca, Jēzus saprata, ka šeit viņam nepieciešams pievērst lielāku uzmanību. Sirds viņam par tiem iežālojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana. Atstājis savu slēptuvi, viņš uzmeklēja piemērotu vietu, kur varētu tiem kalpot. No priesteriem un rakstumācītājiem viņi neseņēma nekādu palīdzību, bet no Kristus, kad viņš tiem mācīja ceļu uz pestīšanu, plūda dziedinošas dzīvības ūdens traumas. Ļaudis klausīja žēlastības vārdus, kas tik bagātīgi nāca pār Dieva dēla lūpām. Tie dzirdēja laipnus vārdus, tik vienkāršus un tik saprotamus, ka viņu dvēselēm tieši šķita kā Gileādas balzāms. Dziedināšana no viņa dievišķās rokas atnesa prieku un dzīvību mirstošajiem un atvieglinājumu un veselību sirkstošajiem. Šī diena tiem likās kā debesis zemes virsū, un tie bija pilnīgi aizmirsuši, cik ilgs laiks pagājis, kopš tie nebija ēduši. Beidzot diena jau tuvojās vakaram. Saule rietēja, bet ļaudis tomēr vilcinājās aiziet. Jēzus visu dienu bija strādājis bez ēšanas un atpūtas. Viņš bija bāls no noguruma un izsalkuma, un mācekļi sirsnīgi lūdza darbu pārtraukt. Bet viņš nevarēja atrauties no ļaužu pulka, kas vēl ar vien spiedās pie viņa. Beidzot mācekļi nāca pie viņa, neatlaidīgi ieteikdami raidīt ļaudis prom viņu pašu labā. Daudzi bija atnākuši no tālienes un kopš agra rīta nebija neko ēduši. Tie varētu sev nopirkt pārtiku apkārtējās pilsētās un ciematos, bet Jēzus sacīja: "Dodiet jūs viņiem ēst." Un tad, pagriezies pret Filipu, jautāja: "Kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst?" To viņš sacīja, pārbaudīdams mācekļu ticību. Filips pārlaida skatu pāri cilvēku galvu jūrai un iedomājās, cik neiespējami būtu sagādāt pārtiku šāda milzīga ļaužu pulka vajadzību apmierināšanai. Viņš atbildēja, ka par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiktu, lai katram mazliet iznāktu. Jēzus prasīja, cik pārtikas ir iespējams dabūt no klātesošajiem. Uz to Andrejs atbildēja: "Šeit ir kāds zēns, tam ir 5 miežu maizes un 2 zivis, bet kas tas ir tik daudz ļaudīm?" Jēzus lika tās viņam atnest. Tad viņš pavēlēja mācekļiem apsēdināt ļaudis zālē pulciņos pa 50 vai pa 100 kārtības dēļ un lai visi varētu būt liecinieki tam, ko viņš gatavojās darīt. Kad tas bija paveikts, Jēzus ņēma šo ēdienu, pacēla savas acis uz debesīm, pateicās, pārlauza un deva tās maizes mācekļiem un mācekļa ļaudīm. Un visi ēda un paēda un salasīja no atlikušām druskām, 12 grozus pilnus. Brīnumdarbs ar maizēm stāsta mums par atkarību no Dieva. Kad Kristus paēdināja 5000, tuvumā bija pavisam maz pārtikas. Šķiet, viņa rīcībā nebija nekādu līdzekļu. Jēzus atradās neapdzīvotā vietā kopā ar 5000 cilvēku, neskaitot sievietes un bērnus. Turklāt, šo lielo ļaužu pulku viņš nebija aicinājis sev sekot. Tie bija nākuši bez uzaicinājuma vai rīkojuma, bet viņš apzinājās, ka tik ilgi klausoties viņa mācības, tie būs izsalkuši un noguruši. Jo Kristus pats bija tiem līdzīgs, arī viņam vajadzēja ēst. Ļaudis atradās tālu no mājām un tuvojās nakts. Daudziem no viņiem pat nebija līdzekļu, par ko nopirkt pārtiku, un tas, kurš viņu dēļ tuksnesī bija gavējis 40 dienas, negribēja pieļaut, ka tie savās mājās atgriežas neēduši. Šādus apstākļus Dievs Jēzum bija radījis ar nolūku, tāpēc pestītājs uzticējās debesu tēvam, ka viņš dos līdzekļus, lai apmierinātu šīs vajadzības. Arī mums, nokļūstot sarežģītā stāvoklī, jāpaļaujas uz Dievu. Mums jārīkojas gudri un saprātīgi visās dzīves jomās, lai ar neprātīgu rīcību paši sev neradītu grūtus pārbaudījumus. Mums nav jāmetas grūtībās, neņemot vērā Dieva sarūpētos līdzekļus un nepareizi izlietojot viņa dotās spējas. Kristus strādniekiem bez ierunām jāpaklausa viņa norādījumiem. Darbs pieder Dievam. Un ja mēs gribam nest citiem svētības, mums jāseko viņa plāniem. Savu es nedrīkst padarīt par centru. Tas nevar pieņemt godu. Ja mēs plānojam, saskaņojoties vienīgi ar pašu domām, tad kungs mūs atstās mūsu kļūdās. Bet kad mēs nonākam grūtā stāvoklī, pildīdami viņa pavēles, viņš mūs izglābs. Mums nav jāpadodas mazdošībai, bet katrā kritiskā brīdī jāmeklē palīdzība pie tā, kura rīcībā ir bezgalīgas iespējas. Mēs bieži būsim grūtību apņemti, un tad, pilnīgi uzticoties, ir jāpaļaujas uz viņu. Viņš pasargās katru dvēseli, kas nonākusi neziņā, cenšoties iet pa Dieva ceļu. Kristus ar praviešu starpniecību mums ir pavēlējis maizi laust izsalkušiem, paēdināt apbēdināto dvēseli, kailu ieraugot to apsekt un namā ievest nabaga izdzītos. Viņš mums ir devis uzdevumu – ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Bet cik bieži mūsu sirdis pagurst? Un ticība apsīkst, redzot, cik liels ir trūkums un cik maz līdzekļu ir mūsu rokās. Tāpat kā Andrejs, paskatījušies uz 5 miežu maizēm un 2 nelielām zivīm, mēs izsaucamies, kas tas ir tik daudz ļautīm. Bieži mēs vilcināmies, negribēdami atdot visu, kas mums ir, baidīdamies to iztērēt un paši palikt tukšā, citu dēļ. Bet Jēzus mums ir pavēlējis, dodiet jūs viņiem ēst. Viņa uzdevums ir apsolījums, un aiz tā stāv tas pats spēks, kas paēdināja ļaužu pulku pie ezera. Kristus rīcība, apmierinot izsalkušā ļaužu pulka laicīgās vajadzības, satur dziļu garīgu mācību visiem viņa strādniekiem. Kristus saņēma no tēva, viņš izdalīja mācekļiem, tie tālāk deva ļaudīm, bet ļaudis pasniedza cits citam. Tāpat visi, kas būs savienoti ar Kristu, saņems no viņa dzīvības maizi šo debesu uzturu un dalīs to tālāk citiem. Pilnīgā paļāvībā uz Dievu Jēzus paņēma nedaudzās maizes, un kaut gan tur bija tikai neliels daudzums viņa paša mācekļu saimei, viņš neuzaicināja tos ēst, bet sāka izdalīt, pavēlēdams dot ļaudīm. Ēdiens viņa rokās vairojās, un mācekļu rokas nekad nepalika tukšas, stiepjoties pretī Kristum, kas pats bija dzīvības maize. Mazais krājums bija pietiekams visiem. Pēc tam, kad bija apmierināts ļaužu izsalkums un druskas salasītas, arī Kristus un viņa mācekļi kopīgi paēda no dārgās debesu dotās maizes. Mācekļi bija savienojošais kanāls starp Kristu un ļaudīm. Tam vajadzētu būt par lielu iedrošinājumu viņa sekotājiem mūsu dienās. Kristus ir lielais centrs, visa spēka avots. Mācekļiem savi krājumi jāsaņem no viņa. Pat visgudrākie un visgarīgākie var dot tikai tad, ja paši ir saņēmuši. Tie neko nevar dot no sevis dvēseles vajadzībām. Mēs varam izdalīt tikai to, ko saņemam no Kristus, un saņemt mēs varam tikai tad, ja dodam citiem. Turpinādami dot, mēs turpināsim saņemt, un jo vairāk mēs dosim, jo vairāk saņemsim. Tādā veidā mēs pastāvīgi varam ticēt, paļauties, saņemt un dot. Kristus valstības uzcelšanas darbs būs sekmīgs, lai gan šī attīstība izliekas lēna un šķiet nav arī iespējams to veikt. Darbs ir no Dieva, un viņš pats nodrošinās līdzekļus un sūtīs palīgus, patiesus, nopietnus mācekļus, kuru rokas tiks pildītas ar pārtiku izsalkušiem ļaužu pulkiem. Dievs neaizmirst tos, kas ar mīlestību strādā, lai pasniegtu dzīvības vārdu dvēselēm, kurām draud bojā eja, un kura savukārt izstiep rokas pēc ēdiena citām izsalkušām dvēselēm. Iesaistoties Dieva darbā, mums draud briesmas pārāk paļauties uz to, ko cilvēks var paveikt pats ar savām spējām un talantu. Tā mēs no sava redzes loka pazaudējam darba meistaru. Pārāk bieži Kristus strādnieki neapzinās savu personīgo atbildību. Tiem draud briesmas savu nastu novelt uz organizācijām tā vietā, lai balstītos uz to, kas ir visa spēka avots. Liela kļūda ir Dieva darbā paļauties uz cilvēku gudrību vai skaitļiem. Sekmīgs darbs nav tik daudz atkarīgs no strādnieku skaita vai to talantiem, cik no mērķa šķīstuma un patiesas bērnišķīgas paļāvības uz Dievu. Katram ir jānes atbildība, katram jāuzņemas pienākumi un jāpūlas to labā, kas nepazīst Kristu. Nenoveliet savu atbildību uz kādu citu, kurš pēc jūsu domām izskatās apdāvinātāks, bet strādājiet katrs pēc savām spējām. Ka tavā sirdī rodas jautājums, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst, tad nepieļauj neticības pilnu atbildi. Kad mācekļi izdzirdēja pestītāja pavēli, dodiet jūs viņiem ēst, tie iedomājās visas grūtības. Viņi jautāja, vai iet uz ciemiem pirkt maizi. Tā tagad, kad cilvēkiem trūks dzīvības maizes, Dieva bērni jautā, vai sūtīt pēc kāda no tālienes, lai viņš atnāk un tos paēdina. Bet ko sacīja Kristus? Lieciet, lai ļaudis apsēžas. Un viņš tos paēdināja. Kad jums apkārt ir izsalkušas dvēseles, tad ziniet, ka tur ir Kristus. Griezieties pie viņa. Nesiet savas miežu maizes, Jēzum. Mūsu rīcībā esošie līdzekļi var šķist darbam nepietiekami, bet ja mēs paļāvīgi dosimies uz priekšu, uzticēdamies Dieva neizsīkstošajam spēkam, mūsu priekšā atvērsies pārpārēm bagātīgi krājumi. Ja tas ir Dieva darbs, viņš pats nodrošinās līdzekļus tā īstenošanai. Viņš atalgos godīgu, vienkāršu paļāvību. Kalpošanā debesu valdniekam saprātīgi un liederīgi izlietots neliels daudzums pavairosies tieši ar došanu. Kristus rokās mazais pārtikas krājums nekļuva mazāks, līdz izsalkušais ļaužu pulks bija paēdis. Ja iesim pie visa spēka avota ar izstieptām ticības rokām, lai saņemtu, mēs tiksim stiprināti savā darbā pat visgrūtākajos apstākļos un spēsim dot citiem dzīvības maizi. Kungs saka, dodiet, tad jums taps dots. Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus, un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vien ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekami paliek pāri labiem darbiem. Tā, kā ir rakstīts. Viņš ir izbēris un nabagiem devis. Viņa taisnība paliek mūžīgi. Bet kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Tad jūs būsit bagāti visās lietās, katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība.